dëgjue së mirë mëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën takohet sot në Vjenë, merr pjesë edhe kryeministri Thaçi. Kosova nuk po zbaton masa reciproke me Serbinë, thot kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Franca miraton ligjin për gjenocidin. Në këtë edicion do të ndiqni edhe pasqyrën e shtypit kosovar. Këto dhe aktualitete të ndryshme mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën do të mbahet sot në Vjenë të Austrisë me pjesëmarrjen edhe të kryeministrit kosovar Hashim Thaçi. Sipas raporteve të disa mediave, në takim do të bëhet fjalë për situatën në Kosovë, ndërsa pritet të diskutohet edhe agjenda e përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur të Kosovës. Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën përbëhet nga 25 përfaqësues të shteteve që kanë njohur Kosovën, ndërsa detyra e tij është të monitorojë zbatimin e planit Ahtisaari, mbi bazën e të cilit në shkurt të 2008-s është shpallur pavarësia Kosovës. Serbia ka nominuar zyrtarisht ministrin e saj të jashtëm Vuk Jeremić për postin e presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Siç raportojnë mediat serbe, detyra e tij do të ishte të planifikonte sesionin e Asamblesë së Përgjithshme, të përcaktonte rendin e ditës, të propozonte misionet paqëruajtëse, nismat ndërkombëtare e të tjera. Kandidaturën për presidencën e radhës së këtij mekanizmi duhet ta përcaktojë rajoni i Evropës Lindore. Funksionin e presidentit aktual të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s se mban përfaqësuesi i Katarit Nasir Abdulaziz Al Nase. Senati francez ka miratuar ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit që kanë vuajtur armenët në duart e turqëve otoman afro 100 vjet më parë. Shkelësit mund të dënohen me një vjet heqje lirie apo edhe me gjob prej 45.000 eurosh. Ministri francez për marrëdhënie me parlamentin Patrick Ollier u ka folur senatorëve në favor të ligjit, i cili ka shkaktuar mosmarrëveshje diplomatike me Turqinë.
Le négationnisme et l'insulte suprême à la mémoire collective.
Mohimi është fyerje e rëndë kujtesës kolektive që ne ndajmë. Ai hedh poshtë vuajtjet e njerëzve dhe i bën viktimat të harohen, ka thënë Ollier. Armenia thot se rreth 1.5 milion armen janë vrarë në Turqinë otomane gjatë luftës së parë botërore për shkak të politikës së qëllimshme të gjenocidit. Turqia e mohon termin gjenocid duke thënë se ka humbje të mëdha jetësh nga të dyja palët në Turqinë lindore në periudhën 1915-1916. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu ka paralajmëruar se Ankaraja do të ndërmarrë masa kundër Francës nëse Senati miraton ligjin. Franca më 2001 ka njohur si gjenocid vrasjet e armenëve. Dy makina bom kanë shpërthyer sot në kryeqytetin irakian Bagdad. Shpërthimet kishin në shënjestë të shiitët, ndërsa vran 10 persona dhe plagosën 31 të tjerë. Shpërthimi i parë ndodhi pranë vendit ku mblidhen punëtorët për të pritur punë, ndërsa i dyti në afërsi të tij. Incidentet në zonën sadërsitit të Bagdadit vinë në vazhdim të sulmeve të shpeshta kundër shiitëve, prej se trupat e fundit amerikane lëshuan Irakun muajin e kaluar. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, grupi drejtues për Kosovën pritet të takohet sot në Vjenë për të diskutuar rreth përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur. A ka ndonjë koment lidhur me këtë?
Po, Valona, si pas përdiqme s'koha ditore, kjo grup do të diskutoj sot për punën e drejtashme të zyres civile ndërkombëtare dhe pritet të shqyrtohet një udhërofyes për përmbylljen deri në fund të këtij viti të kësaj zyre dhe shuarjen e grupit drejtues ndërkombëtar. Po, Organizeta vlerëson se ka shumë sfida që duhen zgjidhur para se të ndodhë një gjë e tillë. Në këtë kontekst, mbi të gjitha përmendet situata e tensionuar në veri dhe pamundësia e shtrirjes së autoritetit të institucioneve të Kosovës edhe në këtë pjesë. Arsye tjetër për pakënaqësi sipas gazetës është edhe pamundësia e Uleksit që të vendosë rendin dhe ligjin në veri të Kosovës, prandaj siç thekson koaditore pritet që në diskutimet e sotme në Vjenë të ketë edhe thirrje për të gjetur një zgjidhje për problemet në veri, zgjidhje kjo që si pikë nisje, megjithatë ta ketë pakun e Atisarit. Balona?
Po, Zenel, protesta e vetëvendosjes besoj se mbetet njëra prej temave më të komentuara këtë ditë. Çfarë keni zgjedhur nga kjo çështje?
E përditshmja e Kosova sot, Valona, ka vënë re se gati një muaj nuk është thënë asnjë gjysmë fjale për veriun e Kosovës, ndërsa e tërë vëmendja këtyre ditëve është përqendruar në Metar dhe tek dheu i Bardh, atje ku vetëvendosja u përposhte ta vendoste reciprocitetin me Serbinë. Duke komentuar efektet e protestës, gazeta thekson se aksioni opozitar pati publicitet, duke të rrequr vëmendjen, por biznesi nuk u ndal në asnjërin prej këtyre vendkalimeve kufitare me Serbinë, ndërkohë që siç nënvizon gazeta, këto zhvillime e kanë shfokusuar vëmendjen nga blokada në veri, ku çdo gjë mbetet jashtë administrimit shtetëror të Kosovës. Valona?
Çfarë do të na veçonin përfund, Zenel?
Nga përditshmja zëri, Valona, veçojm shkrimin që ka për temë draftin e kodit penal të Kosovës. Nën titullin gazetarët luftohen me ligj, e përditshmja zëri ka vënë pa se dy nenet e draftit kodit penal që trajtojnë mediat dhe gazetarët, përveç komunitetit të medjave, kanë shqetësuar edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe ekspertët e ligjeve, të cilët kërkojnë eliminimin e tyre nga ky dokument. Ata sipas përditshme zëri konsiderojnë se nëse ky draft arrin të miratohet me nenin 37 dhe 38, atëherë do t'i hapin dyert shtetit policor në raport me komunitetin e medjave.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me bllokun e kronikave.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk po zbaton masë reciproke me Serbinë. Megjithatë ai nuk beson se janë shterur të gjitha mundësitë institucionale që zgjidhja të kërkohet në rrugë përmes protestave. Me zotin Mustafa ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, pam një protestë lëvizjes vetëvendosje e cila nuk gëzoi kushtimin e thënë për krahin e pjesës tjetër të opozitës, cilat konsiderojnë se janë arsyet që opozita nuk e ka mbështetur veprimin e vetëvendosjes.
Po ne vlerësojmë si Lidhje Demokratike që të gjitha kërkesat, problemet tona duhet trajtohen dhe të hapen në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe në institucionet tjera të Republikës Kosovës të parapara me kushtetut. Shohim që ka hapësire cila nuk është shfrytzuar mjaft nga gjitha subjektet politike opozitare. Mundemi ta bëjmë këtë në mënyrë që ta detyrojmë qeverinë që qeveria të kujdeset ose të japë raport ose të ekzekutoj vendimet e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ne këtë kemi theksuar edhe më parë, vlerësojmë se kjo është akoma aktuale, ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të shfrytëzojmë dhe të shterrim gjitha rrugët institucionale, sepse ato janë edhe më të shkurta, janë edhe më efikase, por janë rrugë cilat i kemi parapadha me kushtetutën dhe me ligje.
A konsiderojnë se janë shterur, do të thonë, gjitha mundësit që të dilet në rrugë? Ju e përmendet se ka edhe mundësi tjera. Cilat konkretisht do të ishin ato?
Po mendoj se duhet të kërkohet përgjegjësi nga Qeveria e Republikës së Kosovës, nga Ministritë përkatëse, që ato të informojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës lidhur me realizimin dhe me implementimin e tregtisë me Serbinë dhe me vendet e tjera dhe marrëdhënieve ekonomike. Duhet të punojnë Kuvendin në mënyrë që mbin vendimin Kuvend për ratifikimin e marrëveshjeve të cilat po arrijnë në Bruksel, sepse si tilla ato duhet të jenë transparente jo vetëm për ata që marrin pjesë atje në bisedë ose për qeverinë, por edhe për deputetët e Republikës së Kosovës dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse nuk janë marrëveshje të cilat i takojnë vetëm kësaj periudhe, por të cilat krijojnë obligime edhe për qeverinë e ardhshme edhe për parlamentet e ardhshme të Republikës së Kosovës.
A konsiderojnë se qeveria e Kosovës po zbaton aktualisht reciprocitetin me Serbinë?
Unë jam shpresë se jo, do të thotë nuk ka reciprocitet. Është çështje se si qeveria interpreton reciprocitetin dhe si shohim ne reciprocitetin. Unë konsideroj se ne do të vëmë ekvivalencë ose barazime të sjelljeve së Serbisë se përket hyrjes së mallrave tona dhe të mjeteve transportit në Republikën e Serbisë dhe hyrjes së mallrave të Serbisë këtu. në mënyrë që të aplikoj masat të njëta, mos ndërlikohet eksporti produkteve kosovarës e kalimi tyre për mes teritorit Serbisë, ndërkësë ne të thjeshtojmë këto procedura dhe të jemi shumë të hapër për ato produkte. Natyrisht se ne nuk jemi për blokade ekonomike, për arsye se nuk nashkon në favor që këto të vejmë ose të zbatojmë ndaj shteteve që kemi fësi, po dhe ndër shteteve tjera, sepse ne kemi edhe vendet tjera cilat nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, mirë po modrat e cilave futën edhe trektohen në përmasa shumë të mëdha në Kosovë, por unë konsideroj se ne do të vejmë reciprocitet të plot, në mënyrë që janë kriteret barazisë sjelljeve të institucioneve tona dhe të Serbisë, prandaj në qoftë se ata e aplikojnë mas, do të aplikojnë edhe ne.
Intervistën e plot me Zotin Mustafa mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të gjitha partitë përfshirë dhe koalicionet që kanë qenë dhe janë në pushtet kanë premtuar se do të luftojnë korrupsionin. Për këtë qëllim ato kanë miratuar edhe strategjitë ndryshme, por kritika kanë nga përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe njohësit e ekonomisë. Sipas këtyre të fundit, lufta kundër korrupsionit nuk do retorik, por zbatim të këtyre dokumenteve dhe vullnet politik. Kronike Nadia Ahmetit.
Pavarësisht miratimit të strategjive dhe dokumenteve të ndryshme për luftë kundër korrupsionit sipas vlerësimeve të organizatave vendore dhe ndërkombëtare, niveli i korrupsionit në Kosovë vazhdon të mbetet i lartë. Sikur vitet e kaluara dhe në fillim të këtij viti, qeveria e Kosovës ka miratuar strategjinë dhe planin e veprimit kundër korrupsionit për vitin 2012-2016. Me rastin e miratimit të këtij dokumenti, kryeministri i Kosovës ka thënë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qenë, është dhe do të mbetet edhe në të ardhmen një nga prioritetet kryesore të qeverisë së Republikës së Kosovës. Por përfaqësues të shoqërisë civile, njohës të çështjeve ekonomike dhe udhëheqës të agjencisë kundër korrupsionit thonë se çdo parti politike, koalicione, duke përfshirë edhe qeverinë aktuale që udhëheqë vendin, në mënyrë retorike kanë shpallur luftë korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mirpo në praktikë një dukuri e tillë gjithnjë ka qenë prezente. Ibrahim Regjepi, njohës i rrethanave ekonomike, thotë se vendit asnjëherë nuk i kanë munguar ligjet edhe dokumentet për këtë çështje, por sipas tij mungon vullneti politik për të parandaluar dhe luftuar këtë dukuri.
Thjesht mungon në vullnet të disponimit të filluar pikëpari prej strukturave qeveritare, ku nëse shojmë raportet rreth mënyrës shpenzimit paras publike, rreth formave të kontraktime me operatorët dyshim ekonomik, e mënyra e implementimit të tendereve të ndryshme, delse aty është përqendruar korrupsioni pikërisht atë duhet këtë vullnet politik që shkohet dhe në fund me këtë.
Nëse i bëhet një analizë shkurt të gjithë mekanizmave antikorrupsion të cilat qeveria ka krijuar me pretekst të luftimit të korrupsionit, asnjëra nga ato nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk beson se partitë politike mund të krijojnë mekanizma efikas kundër korrupsionit, pasi siç thot ajo, në çdo raport të organizatave ndërkombëtare dhe vendore, partitë politike, përfshirë këtu edhe partinë e pushtet, janë identifikuar si institucionet më të korruptuara në vend.
Vështirësitë në sistemin e drejtësisë dhe mungesa e legjislacionit adekuat për ta luftuar korrupsionin, më së miri janë duke i shkuar kushtatë politikanëve të korruptuar, të cilët në mënyrë jo të rastësishme kanë lënë anash reformimin dhe forcimin e besimit të drejtësisë. Unë mendoj se institucionet publike, ashtu edhe shoqëria civile, duhet të bashkëpunojnë më tepër dhe përfundimisht të merren me identifikimin e korrupsionit dhe me shkaqjet e shtrirjes së tij në sektorët e caktuara dhe më pas të krijohen mekanizmat e nevojshme për ta luftuar.
Se shkalla korrupsionit është mjaft shqetësuese për shoqërinë kosovare, thotë edhe Hasan Preteni, udhëheqës i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit.
Sa për ilustrim vërtet vitin 2010, qëndron fakti se vetëm 6 akt gjykimi janë shpallur nga gjitha gjykatat për veprimet të moshme korruptive. Mendoj që është numër shumë i vogël, duke marrë parasysh cilat janë kallëzimet, cilat janë hetimet, cilat janë akt akuzat, gjykime ka fare pak ose hiç.
Sidoqoftë, presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, ka paralajmëruar se do të themelojë një këshill koordinues për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion ndoqët. Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën takohet sot në Vjenë, merr pjesë edhe kryeministri Thaçi. Kosova nuk po zbaton masë reciproke me Serbinë, thot kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Franca miraton ligjin për gjenocidin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Ju kujtojmë se edicioni i Uniradës është në orën 12:00. Ndërkohë për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.